Ačiū visiems, kad atėjote, ačiū už pristatymą, ačiū už kvietimą, smagu būti Kaune. Kažkaip pagalvojau ir su kažko kalbėjau prieš kelias savaitės, kad šie metai tokie buvo ypatingi. Kaune vis atsirasdavo dėl įvairių mano renginių, kas šiaip nesitinka taip dažnai. Tai faina, kad atsitiko šiais metais, tai sveikinu visus. Ir turbūt pradėsiu prie paskaitos. Tai šiandien papasakosiu apie, ką reiškia kuruoti krizių metu, ką reiškia daryti parodas, kai pasaulyje vyksta didžiulės suirutės, kurios paliečia mūsų visus. Ir ką reiškia kurti meną ar daryti parodas, kai žmonės galvoja apie išgyvenimą. Iš tikrųjų, papasakosiu šiandien apie pastarųjų savo kelių metų projektus, kurios tarsi ir, kaip pasakyti, apskliaudė dvi pagrindinės didžiosios pastarųjų metų krizės, tai yra COVID pandemija ir vėliau prasidėjęs karas Ukrainoje. Tai gal pradėsiu nuo pradžių, tai atsitiko, kas atsitiko, kolega sakė, kad dar ir tęsiasi. Tai nėra ką kalbėti, COVID-as pakeitė visų mūsų gyvenimus radikaliai, kai kurių gyvenimus nutraukė ir iš vis pakeitė turbūt viską, kaip mes operuojame, kaip bendraujame, kaip gyvename. Pakeitė taip pat labai ženkliai ir mano pasaulį. Mano pasaulis, kur paprastai iš tikrųjų tiek daug priklauso nuo susitikimų, nuo pokalbių, nuo buvimo kartu, nuo keliavimo. Staiga nebegalėjom nieko to daryti ir iš vis atsimenu tuos pirmus mėnesius buvimo namuose ir galvojimo ir iš tikrųjų dirbau su tokiu dideliu projektu, kurį netrukus papasakosiu, bet ir galvojau, ką iš vis reiškia daryti toliau parodas, kai tiesiog galvoju, kaip reikia išgyventi. Bet čia gal mintis nušoka toliau ir gal paskui papasakos. tai pirmas mano projektas iš tikrųjų iš karto po atsidarius muziejams po COVID-o. Tai buvo tokia labai iš tikrųjų garsaus tarptautiniu mastu daug rodoma amerikiečių menininko Michael Rakovitz paroda ŠMC, kuri buvo suplanuota dar net neprasidėjus COVID-ui ir į kurią menininkas turėjo atskristi ir padėti mums instaliuoti ir viską sukurti. Tačiau COVID-as pakeitė planus, visų pirma, aš aišku labai nustūmė parodą į priekį, bet galiausiai vis tiek įvyko. Tas projektas buvo iš tikrųjų didesnė bendradarbiavimo su Lietuvos nacionalinio dailės muziejumi dalimi ir šita paroda, kurią trumpai papasakosiu šiandien, buvo tokia kaip viena iš sudedamųjų dalių menininko pristatymo Vilniuje. Michael Rakovitz iš tikrųjų yra gimęs ir augęs ir iki šiol gyvena Amerikoje, šiuo metu gyvena ir kūrė Čikagoje, bet jo seneliai yra kilę iš Irako, pabėgo iš Irako, dabar galvoju, 70-metyje dėl pasikeitusios politinės padėties. Jie yra žydų kilmės ir kažkurio metu Irake nebebuvo įmanoma saugiai gyventi žydams, tai bėgo iš pradžių į Indiją, o paskui į Ameriką, ir kur ir įsikūrė. Ir iš tikrųjų visa menininko praktika yra labai stipriai takota tų patirčių, būtent Irako. Iš dalies gal dėl to, iš tikrųjų įdomu tai, kad mes su juo galiausiai niekada gyvai nesusitikom, bet daug kalbėjome. Ir jis labai yra iš tų žmonių, kuris yra labai atviras ir dosnus, kai galiausiai pavyksta jį pagauti, kas ne visada buvo paprasta. Tai įdomu tai, kad iš mamos pusės jo seneliai kilė iš Irako, bet iš tėvo pusės iš šito regiono būtent. Ir pati pavardė Rakovitz, tai jis net kalbėjo, kad čia labai iš tikrųjų ir panašių pavardžių yra, gal ten šiek tiek skiriasi galutinės raidės, bet tikrai galima rasti ir Vengrijoje, ir Lenkijoje. Bet kaip menininkas minėjo, sako, aš augau iš mamos pusės senelių namuose, kur viskas buvo labai aiškiai atėjo iš Irako. Ir iš tikrųjų įdomu, kad žmonės, kurie bėgo iš šalies, buvo priversti pabėgti iš šalies dėl to, kad tiesiog grėsė jo, buvo grėsmė jų saugumui ir gyvybei. Vis tik atvažiavę į Ameriką nenorėjo pamiršti savo šalies. Ir sako, Michael pasakojo, kad sako, viskas kaip kur aš augau, buvo iš Irako. Tai grindis buvo iš Irako, sienos buvo iš Irako, baldai buvo iš Irako, muzika buvo iš Irako ir maistas tikrai buvo iš Irako. Tai aš kažkaip, ruošdamasi tą parodą, dar daug galvojau apie tai, į kokį kontekstą mes atvežam šitą meninko kūrybą. Lietuva, akivaizdu, geografiškai yra labai toli nuo Irako ir mūsų ten, ir politinės ir geografinės realijos yra labai tolimas. Ir daugelis mūsų net nelabai žino Irako istoriją, įskaitant mane, aš ten, kai pradėjau dirbti, atsimam, visada maišiaus tarp Irako ir Irano. Žodžiu, tai mes ten padarėm ir paskaitą, buvo pakvietus tokia iš tikrųjų teoretikė, kuri dirba šitis klausimais, bet taip pat daug galvojau, ką reiškia pristatyti tokią meninko kūrybą Lietuvoje. Platesniam kontekste, net ne meno, bet ką reiškia žiūrovai žiūrėti parodą apie amerikiečio, Irako kilmės amerikiečio problemas. Bet pagalvojau, kad iš tikrųjų labai ir pati procese labai daug mokiausi ir pagalvojau, kad mums tikrai dar daug galima išmokti, nes Michael savo kūrinėse labai daug kalba apie įvairias traumas, kurias paliko tiek tas pabėgimas jo seneliams, tiek ir vėlesniam kartom, taip pat jam. Amerika, kaip žinia, ilgus metus buvo įsivėlusi į gan brutalų karą Irake. Ir to karo pasekoje, kelių karų, bet ir tų karų pasekoje iš tikrųjų labai daug traumų paliko tiek irakiečiams, kurie gyveno tenai, tiek irakiečiams, kurie pabėgo iš Irako į Ameriką, tiek ir amerikiečių karo veteranams, kurie kovojo Irake. Ir meninkas, aš turbūt dėl ko labiausiai žaviuosi jo kūrybą, kad jis sugeba apie labai sudėtingas temas kalbėti labai patrauklia ir lengva kalba, daug jumoro, bet taip pat iš viso moka kalbėti. Ir aš pagalvojau, kad Lietuva, kur mes iš tikrųjų turime, man atrodo, labai prastai artikuliuotą traumą po Tarybų sąjungos griūties, kuri iš tikrųjų meno laukė, mano supratimu, buvo iš vis beveik ir buvo ir yra beveik neanalizuota. Ir aš atsimenu iš tikrųjų ir pati ten 2000-ųjų gal pradžioje, toks, man atrodo, netgi toks vos neblogas fanės ženklas kalbėti apie kažkokius ten, nežinau, kaip mes jaučiame šitoje situacijoje, ką mums su ją daryti, kaip mes apie tai kalbame. Tai aš iki šiol jaučiu, kad mes apie tai nepasikalbėjom, nesikalbam ir iš tikrųjų darbas su Michael Rakovic kūriniais, su jo paroda mane iš tikrųjų labai įkvėpė ir tarsi, net jeigu mes kalbėjomės apie jo traumą, kažkaip netiesiogiai jaučiau, kad gydė ir mane. Man dar toks, aš jo galbūt esmiška, man taip dar sutapo, aš patėjau į ten procese pradėjus terapiją asmeniškai, nes ten norėjau irgi spręsti kažkokius savo asmeninio gyvenimo niuansus, tai man tai persikloja, ar mes paskui su Michael padarėm interviu, kuris yra galiausiai publikuotas Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus metraštyje praeitų metų, tai nežinau, jeigu čia kažkur yra tas metraštis, gal kažką mūsų įdomu paskaityti. Tai jo, tai meninkas sako, kad tame interviu ir galvoju, ir kalbant apie jo kūrybą, kad sako, kad aš sako, noriu būti kaip geologas, kad jeigu mes pasimam, nežinau, akmenį ar kažką, tai visi ten tie tos gyslos keliai rodo, kad buvo trauma, bet jos taip pat rodo, kad tie mineralai, kad galiausiai tos traumas yra grožio dalis ir gal, nežinau, kažkaip tave sustiprina ir padeda tau išgyventi. Tai jo, tai parodą sudarė keli kūriniai, tai pati didžiausia, tai kur matot su palmėmis ir laiko juostą ir video darbų, pavadinimų sugrįžimas, iš tikrųjų iš čia ir ateina parodos pavadinimas. šiaip menininko kūryboje daug sugrįžimų per atsiminimus, per pasakojimus, per refleksijas. Ir toks centrinis šitos instaliacijos objektas yra video darbas. Jo, čia matote sienas paprastą televizorių pakabintą, kuriame įrodėme, kuriame iš tikrųjų menininkas papasakoja tokia gan atvira savo šeimos istorija, kurią pradeda nuo to, kad jis iš tikrųjų ilgą laiką gyveno Niujorke ir tik tai pasaraisiais metais gyveno Čikagoje, kad Niujorke visada eidavo apsipirkti kažkokią parduotuvę, kuri specializavo septimų rytų produktuose. Ir jis nuėjo nusipirkti datulių sirupo. Datulių sirupas pasirodo yra tokia viena ašinių Irako virtuvės ingredientų, kuris naudojamas yra visur tiek sūriuose patiekaluose, tiek saldžiuose. Ir pasirodo, kad Michael senelis ilgą laiką tą sirupą pats gamino, bet paskui, kai mirė, šeimai teko surasti iš kur jį pirkti, ir Michael, žodžiu, buvo parduotuvė Niujorke, ir parduotuvės savininkas, kurį pažinojo, jam rekomendavo vieną iš tų sirupų ir sako, čia, žinok, nupirk, tavo mamai, tavo mačiutė jį patiks, nes čia sirupas iš Irako, ir aš sako, man sako, labai patiko iš karto sirupas, iš tikrųjų jis net yra čia padėtas, tai yra raudona iš jūsų kairės skardinė. Sako, labai patiks, šitas sirupas yra iš Irako. Ir sako, Michael, man sako, patiko labai dėžutė, labai graži, raudona, nupieštos palmės. Ir aš sako, pasiėmiau šalčiau pažiūrėti ir parašta, kad iš Libano. Ir aš sako, pradėjau klausti, kodėl parašta, kad iš Libano. Ir, nu, ir ten tokia visa tada istorija atsiveria, kurią ir pasakoja menininkas, pasirodo, kad parašta, kad iš Libano dėl to, kad buvo iš tikrųjų pasibaigęs paskutinės Amerikos ir Irako karas. Bet sankcijos buvo nuimtos tik tai prieš metus ir niekas nedrįso ir buvo iš tikrųjų pernelyg nesudėtinga importuoti ką nors iš Irako vien dėl to, kad nebuvo sistemos. Nu, tarsi politiškai nebebuvo sankcijų ir tu gali tą daryti, bet praktiškai labai sudėtinga. Ir aš sako, tada ir jis ir paklauso to pardavėjo, sako, kodėl čia taip yra, nu ir sako, žinai, sako, nu ir sako, pardavėjas sako, kad tai būtų bad business. Ir sako, Michael, ir aš pagalvojau, kas yra bad business, gali būti good art. Ir taip jis padarė šitą projektą. Ir iš tikrųjų projekto esmė yra tai, kad jisai surado žmonės Irake, ir kurie augina datulės, iš tikrųjų pasirodo iki ten, nežinau, pirmųjų ten tų golfo karų, nepasakysiu, kuriais metais tiksliai, bet Irakas buvo pagrindinis datulių importuotojas pasaulyje. Ir ta ekonomika buvo visiškai iš tikrųjų sugriauta Irako ir Amerikos karų. Viena vertus dėl to, kad nu, visokie embargai atsirado, kita vertus dėl to, tiesiog dėl praktiškai dėl to, kad buvo didelės dalis tų palmių geraičių subombarduotos, o kas nebuvo subombarduota, tai labai yra užteršti visur dirvožemį ir tiesiog tu nieko nebegali auginti. Ir iš tikrųjų tą didžiąją dalį industrijos dabar perėmė yra Kalifornija, labai daug gaunama yra datulių ir kitose regiono šalyse. Tai menininkas aš kaip papasakoja tokia visą ilgą istoriją nuo pat pradžios ir iš tikrųjų datulės iš viso labai ikoniškas produktas, net yra minima Korane ir pasirodo yra sena tradicija Irake, kaip gimsta kūdikis, pirmą, ką jam tėvai įdeda į burną yra datulė, kad pirmas gyvenimo skonis būtų saldus. Aš pagalvočiau labai fainą tradiciją. Tai va, ir žodžiu, ir menininkas tas vieną vertus pasako tokia šeimos istorija, kitą vertus tiesiog bando padaryti verslą. Suranda žmonės Irake, seriją datulių, ten yra, aš pati domėjausi, mes atidarėm, darėm tokį priėmimą ir ieškojau, nes yra specifinės datulių rūšis, kad aš tų datulių rūšių labai daug, bet ten yra kelios specifinės, labai gerai žinomos rūšis. Ir menininkas tuo pačiu metu atidaro Niujorke mažą parduotuvę, pasikabina vitrinoje ženklą, kad yra kietiškos datulės, iš karto pradeda eiti klientai ir užsakinėti tas datulės, kurių dar nėra atvežta. Ir menininkas diskutuoja su ten tais irakiečių gamintojais ir sukuria pakuotę. Čia vat virš tų datulių, aš nežinau, va, vyru manas. sukuria pakuotę, ta pakuotė iš tikrųjų ir sako sukurti tiem datulių gamintojam, kokie jam patinka, nežinau, ar turėsiu nuotrauką, neturės nuotraukas, bet iš tikrųjų pačioj, ten čia kiek matos yra Irako vėliava ir parašyta Made in Iraq, tai būtų bus pirmas produktas, kuris oficialiai atkeliauja į Ameriką kaip oficialiai Made in Iraq. Ir jo ir sukūrė, žodžiu, tą pakuotę, užsakė datulės, supakavo jas ir išsiuntė į Ameriką. Ir tos datulės niekada neatvažiavo. Jis aš tiesiog sugedo kelyje, nes datulės, kad, nu, tos kelios datulės jos yra iš tikrųjų beveik šviežios, ten kažkas, aš nežinau, technologijas tiksliai, bet jos negali būti ilgai šiltame ore, bet tiesiog dėl įvairių realiai korupcinių dalykų jos užstrigo sienoje. Negalėjo pravažiuoti ir sugedurės teko visą patį išmesti. Ir, o to tarp, aišku, menininkas New York'e jau buvo priėmęs užsakymų ir jau žmonės žiūkės ir laukė tų datulių. Ir tada, ką jie padarė, tai tiesiog, aišku, tai, jo, ką jie padarė, tai jie atsiuntė tas datulės lėktuvų. Kas kainavo siubingai daug, niekada neapsimokėtų kaip verslas, bet kadangi tai buvo finansavimas, meno finansavimas, tai padarė tą projektą. Ir iš tikrųjų tam ir tam pasakojama, tu supranti visą tą sistemą, kaip kas veikia ir kas galiausiai nu, atsitinka su žmonėm, su daiktais, su visais mumis. Tai aš taip pasakoju, aišku, taip gal keista pasakoti apie tokią fainą kūrinį, bet ir kitoj pusė dar sukurtas yra laiko juosta, tai mes iš tikrųjų originaliai ta laiko juosta yra sukurta arabų ir anglų kalbomis, viskutam su menininku kaip daryti Vilniuje, nusprendėm, kad padarykim arabų ir lietuvių kalbomis, tai angliškai net nebuvo. Aišku, visai buvo nuotykis suklijuoti tuos viršutinius užrašus, kurie buvo arabiškai. Ir buvau nustebęs, kad atvažiavo nieks nesužymėjo. Nu, mes patys pasidarėm ir nebuvo, neatsvažiavo instrukcija iš meninko studijos. Ir ten tu kažką gali suprasti, nes nu, apie vidutis yra kažkokia tekstų, ten kažkaip gali susigaudyti, bet kažką nesusigaudyti, aš atidarėm, padariau tokį video, praėjau, nufilmavau viską. Nusinčiau meninko studiją, ten parodė man, ką šiek tiek reikia pakeisti. Aišku, įdomu, tai turbūt reikia irgi paminėti, kad Michael irgi nekalba arabiškai. Tai, nu jo, tai va toks nuotykis spalimas vežėmės iš Alicantės Ispanijoje, pietų Ispanijoje, čia specifinė iš tikrųjų palimų rūšis, kuri brandino datulės. Ne tokias datulės, iš tikrųjų, apie kurias vežamos iš Irako ir kurias yra valdomos, yra labiau tokia dekoratyvi datulių rūšis, kuri paprastai auginama miestuose, nes jos iš tikrųjų nesubręsta didelės ir paskui neteršia takų. Bet jo, bet buvo visai nuotykis jas ir atsivežti, nes jos ten niekad nežinau, kad yra visokių tam gyvi daiktai, tai negaliu, bet kaip vežti, jeigu Spanija buvo labai karšta, būtų numirusios, reikėjo mašinų, kurias nebūtų šiltas, bet nebūtų ten nelik šaltas, nu žodžiu, čia buvo visas nuotykis. Ir labai įsiplėčiau, bet dar labai...
O kur dabar tos palmės?
Dabar tos palmės yra dalis ŠMC ofisuose. Dalis yra Roberto Narkaus Delta mityboje Vilniuje. Aš irgi iš tikrųjų norėjau vieną pasiimti, bet pas mane būtų lūpas nėra aukštas, tai pasimatavau, kad ten nenorėjau kaikinti medžio, tai... Ja, bet jau šiaip visai neblogai augėjom, užtenka 16 laipsnių temperatūros. Aišku, didžiausias iššūkis Lietuvoje tai yra saulė, kad nėra saulės. Aš tikrųjų, čia toj salėje buvo jos, visos visi langai salės yra stiklas, bet kadangi pas mus šiaip yra tiek mažai saulės, kad jos pradėjo įsveikysę dėl saulės trikumo. Nu, bet jo, išgyveno. Šiaip antro, nei viena kolega pasijėmė, nei viena, žodžiu, visos jos įbandė, žodžiu, ne, taip, jo, ne, norėjom, kad... Tai va, dar labai gal trumpai apie tokį, aš iš tikrųjų pati, vat, užvada diržu iš Amerikos, buvau trumpai sustoję Čikagoje, tai čia tokia irgi vienas iš tokių šau, kaip, tiesiog gal papasakot, kaip visas kūriniai meninko iš vieno į kitą, tai kitas kūrinys yra vadinas Priešų virtuvė, aniškai Enemy Kitchen, ir čia iš tikrųjų matos vėliavą, tai iš kur pasidėjo projektas iš karto po rugsėjo 11-osios įvykių, meninkas buvo labai sukrestas, matydamas New York'e, kad aišku, natūraliai po šitų įvykių visuomenė buvo labai susipriešinusi ir jo, kažkas kaltino Iraką už tai, kas atsitiko Amerikoje rugsėjo 11. Bet sako menininkas, aš buvau labai paliestas, kai pamačiau, kad netrukus po tų įvykių susidarė gana įspūdinga eilė prie vieno iš, dabar galvoju, gal Irano virtuvės restoranų New York'e, nes tuo metu pasirodo net nebuvo nei vieno irakiečio restorano New York'e. Tiesiog dėl to, kad žmonės sustojo ir norėjo tenai vakarieniauti tokia kaip politinį aktą, parodyti palaikymą šitą regioną žmonėms. Ir menininkas iškart po to susitiko su savo mačiute ir sudarė receptų sąrašą ir pradėjo, aš suprantu, kaip meno projektą ruošti maistą meno renginiuose daugiausia, irakietišką meno maistą, kaip aišku, ir kultūros sklaida, kaip priežastį pasikalbėti apie tai, kas vyksta Irake. Ir tą pasakoje sukūrė tokią visą legendą atributus, tai čia iš tikrųjų matome vienkartinės lėkštės, kurios iš tikrųjų yra kopija lėkščių, kurios buvo rastas Huseino rūmuose po Huseino suėmimo. Peilis Šonė yra iš tikrųjų pagamintas tą pačią meistrą, kuris dirba irgi Huseino rūmuose kalviu ir gamino jam peilius. Matom iš tikrųjų išleistą irakiečių Irako virtuvės receptų knygą, matom vieną receptą ir matom uniformą pačią Michael, su kuria jis ir kurdavo šitos maisto produktus. Ir kaip dalis projekto yra sukurta vėliava, tik tai čia iš tikrųjų paimtas kaip pagrindas Čikagos vėliavos, nežinau, kiek žinot, Čikagos vėliava yra du mėlyni, nu, viskas taip pat, tik tai ten, kur yra, bet čia raudona ir juoda, yra skaičiai mėlyna, o žvaigždės yra auksinės, tai Michael sukeitė spalvas ir padarė Čikagos vėliavą Irako spalvomis, taip parodydamas iš tikrųjų vieną vertus, kaip viskas yra susiję ir komplikuota. O kita vertus jo, kad kaip gali viskas ir gal sugyventi drauge. Dar gal įdomu paminėti apie tokią galios santykį, kad šitam projekte, kalbant apie tai, kaip praktiškai veikia, tai iš tikrųjų maistą gamina Irako, tiesiog tie šefai, vadinkim, yra pabėgėliai iš Irako, o jiems asistuoja Irako karo veteranai, tai yra Amerikos kariai, kurie tarnavo Irake. Tai toks tarsi pakeičiant tokią galios santykį ir ar suvedant tos žmonės, kurie kažkurio metu buvo priešais, gal buvo priversti būti priešais. Tai aš gal dabar nebesiplėsiu, gal tik taip pat ir perėsiu, dar rodėm ir filmą ir buvo dar vienas iš kurių garso kūrinys, kuris ten sudarė 7 radio laidos, kurias buvo galima paklausyti. Ir kaip kalbėjau, čia aišku, vat COVID-o toksai ženklas, kad menininkas negalėjo atvažiuoti nei instaliavimui, nei pasiruošimui, nei atidarimui. Ir aš galiausiai jį pakalbinau, sakomatau, kadangi jau taip viskas yra, gal padarykim pokalbį su tavim. Ir aš iš tikrųjų, mes dviese įrašėm šitą būtų artist talk, kuris galbūt buvęs paprastai vykęs atidarimo metu, bet įvyko Zoom metu, Michael buvo savo namuose prie Čikagos, aš buvau savo namuose Vilniuje ir mes tiesiog pasikalbėjom apie viską ir palikom šitą įrašą kaip parodoje, tokia kaip, ne tai, kad kaip kūrinį, bet tokia kaip papildoma informacija žmonėm, kurie norėjo išgirsti daugiau apie menininką, apie jo kūrybą, apie tai, kaip jisai jaučiasi, kaip jisai, nežinau, galvoja ir kaip planuoja. Tai kas ką labiausiai man išstrigo iš viso šito pokalbio, tai kad menininkas pasakė, kad sako, žinai, aš sako, galvoju apie visus tos žmonės, aišku, galvoju apie visus tos žmonės, kurie nukentėjo ir kenčia nuo COVID-o ir mūsų visus, ir jis tikrai labai, aš net jaučiu, kad jis vos nesusigraudino, sakydamas, kad žinai, kad aš negaliu būti čia su jumis, ir sako, ir tas pokalbis niekada nebūtų toks pat, jeigu kažkas jį būtų įsikišę, paklausę klausimo, arba kažkaip kitaip sudalyvavę. Bet sako, aš taip pat galvoju apie visus tos žmonės, kurie niekada negali keliauti, kurie visada gyvena karantino sąlygomis, bet nepaisant to vis tiek myli meną, vis tiek jį seka ir puoselėja. Tai, tai jo, tai tokia buvo gal kažkokia gražus momentas iš, iš šito pokalbio, kuris taip pat labai rezonavo su momentu, kurio mes, kuriame mes tuomet buvome. Kitas projektas, iš tikrųjų, atsidaręs tuo pačiu metu per vieną dienos dienos skirtumą, buvo mano paroda Roberto Narkaus solo paroda Valdyba galerijoje Vartai. Jo toks irgi buvo, kaip pasakyti, laiko ženklas su Michael Rakovic dėl to, kad Michael niekada negalėjo atvažiuoti ir mes viską padarėme su mu tokiu neįprastu būdu. O, o su Robertu dėl to, kad iš tikrųjų tai buvo visiškai nauja produkcija sukurta pirmo, dabar pamiršau lietuviškai, lockdownas, karantino metu. Tai, žinoma, buvo laikas, kai mes buvome vieni su savim arba su savo šeima, kaip kam pasisekė, bet laikas, kai su įvairiais, dabar žiūriu tas tuščias skaitės, tai laikas turbūt buvo, kai praleidom daugiau arba turėjom artimesnį fizinį kontaktą su daiktais, nei su žmonėm. Ir, ir gal laikas, kai buvo privesti kažkaip užmėgsti tokį gal intimesnį neįprastą santykį su jais. Aš tikrai pati magistrinį darbą rašiau apie animizmą ir objektyvumą ne konceptualiose mano instaliacijose, tai toks esi man sutapo ir mano interesų laukas, tai toks yra iš kur visai srovėčių ir iš kur filosofinė mintis ir, ir, ir meniniai interesai, kad jau kurį laiką kalbam apie tai, kaip mes kartais turim kažkokį artimesnį, net ir intimų ryšį su daiktais, kurie mums padeda išgyventi, pavyzdžiui, kavos aparatas. Arba, nežinau, mano pavyzdžiui, vyras yra melomanas ir jis ten labai myli savo tas visos plokštelės ir ten, tos grotuvus ir ten jas visi glastinėja ir valo. Nu ir yra ten, ir istoriškai yra moteris, kuri yra, kuri yra ištekėjus už Berlyno sienos ir pasikeitus savo pavadinimą, į savo pavardę, į vokiškai sieną, dabar neatsimenu kaip, žodžiu, bet čia ne, ne tikrai iš tikrųjų. Tai va, tai, tai Robertas, čia mano interesai mano, bet tiesiog to COVID laikotarpiu sukūrė seriją naujų darbų ir mes iš tikrųjų niekaip apie, tai, apie juos niekaip negalėjom kalbėti taip, kaip, kaip tik na, portretus. Tai iš tikrųjų, manau, kad tai yra portretų, Robertas, jūs turbūt sutiktų su manimi, jeigu būtų čia, tai yra portretų serija, o portretą sudaro iš tikrųjų daiktai, įvairūs daiktai rasti gyvenantis meninko studijoje ir meninko namuose. Šitų portretų, šitose portretose tokia tarsi patogiai sėdintis įvairiose kėdėse, ten nuo įvairių šezlongų iki labiau darbinių kėdžių ar kažkokių tokių gal prabangesnių sendinto medžio krėslų. Ir, ir jo, ir jie taip sėdi tarsi, nežinau, pozuoti arba dalyvauti niekad nesibaigiančiam Zoom susitikime, kas tuo metu buvo, ir nežinau, ir turbūt dar, dar ir dabar yra iš dalies mūsų realybė. Tai aišku, čia yra daug ironijos tame, bet daug realybės, kalbant apie gal kažkokiam tokiam platesniam meno istorijos kontekste, tai aš kažkaip daug galvau ir esu nemažai dirbu su menininkais, kurie yra sėtini su realesinė estetika, tai tokia meno kryptis išplėtota 10-ojo amžiaus dešimtmetyje, kuri ten daug perklausė dalykų, kaip funkcionuoja parodos, ką jie sudaro ir kaip jose veikia meno kūriniai, bet taip pat, kurie daug kalbėjo apie laisvo, tarsime, kaip laisvo pramogų laiko ir darbo laiko santykį, ir koks jis yra, ir kaip mes jį artikuliuojam, ir kaip jisai veikia. Tai čia man Roberto parodoje irgi tas labai matėsi, čia toks labai, labai gal žaidimo, vaikų kėdė ar kažkas, bet taip pat COVID metu turbūt visi daug gal ir nekalbėjom, bet galvojom, bet iš tikrųjų ir nemažai buvo ir paskui pasirodė tekstų apie tai, kaip pasikeitė ir iš vis mūsų darbo ir gyvenimo režimas, kaip mes apibrėžėm, kas yra darbo laikas, o kas nebėra darbo laikas ir gal kaip sunku tai tapo apibrėžti ir kaip kapitalistinės struktūros labai apropriavo tą tokią kažkokią imigruotą momentą. Tai jo, ir kažkaip labai aktyviai su Robertu dirbome. Vienas kūrinys buvo nusisukęs parodoje. Robertas sako, kad negali visi dalyvauti pokalbėje, kažkas tiesiog netokio charakterio buvo nusisukęs. Tai buvo momentas, kažkaip labai daug pradėjom su Robertu kalbėtis ir iš karto parodos atėjo pas mane su idėja. Sudėję kitam kūriniui, sudėję teikti parašką Lietuvos paviljoną Venecijos Bienalėje. Ir toks buvo, aišku, mums visiems jautrus momentas, buvo 2020 metų vasara, tik atslūgus pirma koronaviruso banga, šiek tiek išėjom visi į viešumą, galėjom šiek tiek daugiau susitikti, pasikalbėti, bet aišku, tai buvo momentas, kuris paliko mus visus sukrestus, nežinom, kas bus toliau, džiaugiamės išgyvenę vienatvę ir neapibrieštumą. Ir Robertas atėjo su idėja sukurti eliksyrą, kuris padėtų stimuliuoti mūsų intuiciją, mūsų nuojautą. Jam atrodė ir aš pritariu, kad situacija, kurioje atsidūrė pasaulis, atsitiko dėl to, kad buvom pernelyg nejautrus procesams, kurie vyko, pernelyg gal kažkokie pasidavę didesniam jėgom ar didesniam interesam ir gal pernelyg mažai galvom apie tai, kas iš tikrųjų, kas esam mes ir kaip turėtum veikti ir operuoti šitam pasaulyje. Ir nuo pat pradžių buvo aišku, kad tą eliksyrą gaminsim iš jūržolių, iš Venecijos išgaunamų jūržolių, tai yra iš tikrųjų specifinė jūržolių rūšis, Undaria pinnatifida, tai yra tos pačios jūržolės, kurias daugiausiai žinome vakame pavadinimu ir kurias galima rasti japoniškose restoranuose, japoniškose ir ne tik. Vakame ar Undaria pinnatifida originaliai kilusis yra iš Azijos, bet dabar gyvena beveik visame pasaulyje ir iš tikrųjų paplito po pasaulį daugiausia dėl komercinių didžiųjų laivų. Ir kalbant apie Veneciją, taip pat jos paplitusios ir Venecijoje yra. Ir kalbant apie Veneciją, tie didieji kruiziniai laivai, kurie ten iki šiol plaukė, iš tikrųjų sukelia rimtų problemų ir yra, nežinau, kiek teko daug keliauti Venecijoje, bet iš tikrųjų yra rimti tokie stiprus vietinių žmonių judėjimai, kurie stengiasi uždrausti tų laivų atvykimą iš vis į Venecijos uostus, nes jie labai labai, labai didelį, jie sugriauna visą vieną vertus ekosistemą vandenį ir kitą vertus pakelia vandenį ir iš tikrųjų tai yra vienas didžiausių kontributorių Venecijos apsėmimams, bet kita vertus tie didėjai kruiziniai laivai atveža turistų srautus daugiausia vienai dienai, jie visiškai niokoja Venecijos sociokultūrinę audinį, tai tie vadinami pigūs turistai, kurie ten užpila Veneciją vienai dienai ir nuperka ten visus tos visokius pigius bet ką, kur ten paskui toliau šiukšina visą pasaulį, bet nieko nepalieka. Tai va, tai žodžiu, tai su tais laivais ir atkeliavom dar pinnatifida į Veneciją. Čia iš tikrųjų šitoje nuotraukai matot Roberto ranką iš mūsų, man atrodo, gal pirmo vizito po to, kai mes sužinojom, kad darysim paviljoną, nuvažiavom Veneciją iškoti tų jūržolių. Ir aišku, labai nesunkiai radom, turėjom ten tokį vietinį draugą, kuris turi valtį ir mums ten visur paplaukė ir parodė. Ir iš tikrųjų, kas gal įdomu apie tą jūržolę ir kodėl būtent šitą jūržolę, tai yra iš tikrųjų viena sparčiausiai augančių maisto šaltinių pasaulyje. Visiškai nereikli savo aplinkai, auga beveik bet kokiam vandenį, na, aišku, jūros vandenį, bet ten labai prisitaiko ir prie temperatūros ir prie visko. Ir kas dar labai svarbu, turi labai daug visokių mineralų ir medžiagų, kurios yra labai naudingos žmogaus kūnui. Tai toks mokslo prasme tai toks tarsi pažadas atsakyti į sparčiai augančią žmonijos maisto trūkumo problemas. Ir iš tikrųjų daug yra mes, kai dirbam, kaip pradėjom ir su projektu, yra daug iš visokių ir projektų ir žinau, kad Europos Sąjunga beveik startuoja su nauju projektu, kuris finansuos įvairias veiklas, kurios tyrinės šitų jūržalių, nu, apskritai jūržalių gal panaudojimą maisto industrijoje. Tai jo, tai ir mes iš tikrųjų irgi supratom labai anksti, kad mums reikia žmogaus, kuris mums padėtų profesionalo žmogaus. Ir suradom Deividą Zilberį. Deividas Zilberis yra šefas, aktorius, influenceris ir savo mokslininkas. Jisai iš tikrųjų kurį laiką dirbo geriausių pripažintų restorane pasaulyje Noma Kopenhagoje. Ir tenai dirbdamas su kolega parašė knygą Noma's Fermentation Guide, kuri netrukus tapo New York Times bestseller ir tikrai yra plačiai žinoma visam pasaulyje, išversta daug kalbų. Tai Deivido specializacija yra fermentacija. Ir mes iš tikrųjų iškart Robertas pakvietė jį dirbti šitame projekte, būtent konsultuojant, kaip mums pagaminti eliksyrą iš šito jūržalių, kuris iš pat pradžių buvom sugalvoję, kad turi būti raugintas, nes atsiranda bakterijos, kurios mums nežinant veikia mūsų kūnus ir viena vertus padaro jos geresniais, bet kas žino, ko jos nori, gal jos ten, nežinau, turi kažkokią savo planą ir žodžiu. Tai Deividas labai anksti įsijungė irgi projektą ir pradėjom dirbti ir viskas čia skambėjo labai, aišku, daug žadančiai ir jau buvom beveik tokie, kaip pasakyti, gerų naujienų nešėjai ir jau beveik jau sprendėm visas didžiausias pasaulio problemas. Ir tada labai anksti pasirodė, kad tą paaišku, kad tos jūržalės Venecijoje jau yra per daug užterštos, kad galėtume jas valgyti. Tai jis yra užterštos, aišku, žmogaus veiklos, sunkiais metalais, kurios netaip lengva išplauti. Ir iš tikrųjų projekte galiausiai ir tas eliksyras ir gaminamas, toks tarsi tokia antra linija atsirado apie tai, kaip fermentacijos būdu išfermentuoti laukan užterštumą ir palikti tik tai, kas yra gera, kuris toliau mums vestų gerais keliais. Aišku, viso to kontekste prasidėjo karas, tik tai iš tikrųjų visai prieš pat atidarymą, vasario 24, kaip visi gerai žinom, atidarymas Venecijos bienalės buvo metas balandžio 29, žodžiu, 2 mėnesiai iki atidarymo. Prasidėjo karas, kuris, aišku, viską pakeitė mums visiems, visam pasaulyje, bet šitam regione ypatingai. Aš pati, jėkingiausia, kad niekaip nesirgau COVID-u, bet pirmą karo dieną susirgau COVID-u. Ir sėdėjau, gulėjau lovai, verkiau ir skaičiau naujienas. Ir, nu jo, ir visi galvojom, ką daryti. Ką daryti, ką tai daro su mūsų projektu. Paskambino irgi netrukus tam pirmam dienom Robertas, sakydamas, kad niekas nebeturi prasmės. Viską turim pakeisti. Ir daug diskutavom ir iš tikrųjų tuo metu turbūt aš taip, aišku, vieną dieną tiesiog tikrai praverkiau ir nežinau, ką daryti. Niekas nežinau, ką daryti. Bet kitą dieną kažkaip pradėjau su visais kalbėtis ir supratau, kad viena vertus menas negelbsi gyvybių tiesiogiai. Nei kalbant apie COVID, nei kalbant apie karą, yra kitos rytis, kurios tai daro. Taip pat supratau, kad aš nemoku operuoti ginklą, taip pat nesu seselė medicinos, bet turiu kitus įgūdžius ir kitas platformas, kuriamis galiu operuoti, kad prisidėčiau prie pokyčio šitam pasaulyje. Ir iš tikrųjų pirmomis dienomis susisiekiau su, iš pačių su Lietuvos kultūros atašė Italijoje, paskui dar ją su Ukrainos paviljono komanda, o paskui dar su 15 nacionalinių paviljonų komandomis ir parašiau laišką, kurį pasirašė tos 15 šalių. Laišką, kuris oficialiai kvietė Venecijos bienalę palaikyti ir solidaruoti su Ukraina ir taip pat uždaryti Rusijos paviljoną. Tuo metu tai buvo pirmas dienas, po visai neaišku, kas kaip atsis bienalę. Gal nežinau, kiek teko susidurti, bet tai yra iš tikrųjų milžiniška sena organizacija šalyje, kuri yra labai susisloksniavus. Labai leta ir toli nuo Rusijos, todėl ne visada supranta gerai, kas vyksta. Ir iš tikrųjų mūsų baimė buvo, kad jie iš vis nieko nedarys ir paliks tiesiog viską kaip yra. Turėjau šiek tiek tokį kontaktą su Rusijos paviljonu ir iš pradžių atrodė, kad Rusijos paviljonas man taip atrodė, kad jie turėjau tiesiog tęsė savo darbą ir planavus taip daryti, kaip buvo viskas suplanuota. Tai jo, tai tiesiog padarėm, ką galėjom, parašėm laišką, suradom, sakau, pasirašė 15 šalių, dabar visų neišvadinsiu, bet pirmieji prisidėjo, tai aišku, mūsų artimiausi kaimynai, Estai, Latvijai ir Lenkai, bet taip pat labai atsimenu, jautrai sureagavo Gruzinai, bet taip pat prisidėjo didesnė šalis, pasirašė ir beje ir Italų paviljoną, aš pažinau operatorių, pasirašė Italų paviljoną operatorius, Olandai pasirašė, tikrai atsimenu, kad nepasirašė prancūzai ir britai. Nu, bet galiausiai turėjom dabar, nesimenu visų, bet turėjom 15 ir išsiuntėm bienaliai. Taip pat aš iš tikrųjų aš pati esu, jo, iškart pagalvojom apie ŠMC, parašėm laišką, kviesdami savo kolegas, partnerius ir draugus visame pasaulyje prisidėti, skleidžiant informaciją. Tai aš dabar galvoju, kai dabar kalbu, dabar viskas, mes jau viską žinom, viskas įvyko, bet tai buvo pirmas dienas, kovo pirma diena. Dar nebuvo, visi kalbėjo, kad Ukraina išbūs ten 3 paras, nežinojom, kaip reaguos pasaulis. Toks šiek tiek buvo, aš kažkart gal kalbėjo mūsų artimiausių draugai, bet tarptautiniu mastu tokia buvo šiek tiek tyla, turbūt visi sprendėsi viskas tomis dienomis, galvojo, ačiū Dievui ir Ukrainos prezidentui ir visiems, kad jis tuo metu kritiniu neišvažiavo, nes man rodė, būtų išvažiavęs, viskas būtų gal pasikeitę, bet jo, turbūt pasuko visas geriausia, kokia tik tai begalėjo būti linkme ir labai dėl to džiaugiuosi. Jo, ir pakvietėm visą savo bendruomenę, kurią turėjom, kad prisidėtų skleidžiant naujienas, kad prisidėtų aukojant, kad prisidėtų peržiūrėjant savo programas pasaulyje. Ir išsintėm, paleidom tokį kaip naujieną iškino ŠMC, bet aš tiesiog nusinčiau ir visiems žmonėms, su kuriais dirbau, kurias pažinojau, kurie turi kažkokią galę, ne fizinė, bet simbolinė galia, kuri šitame momente supratai, kiek daug reiškia. Ir tai, iš tikrųjų, tą momentą daug galvojau, kaip svarbu buvo, kad į Lietuvą buvo atvažiavę visi tie žmonės, kurias aš kažkada pakviečiau iš įvairių pasaulio vietų, ir tada daug geriau suprato ir jautė situaciją. Aš pati, iš tikrųjų, skaičiau, Art Forumas buvo publikavęs Čečilijos Alemanė, tai šių metų Venecijos bienalės pagrindinės parodos kuratorės interviu, ir jis pasirodo, kurį laiką dirbo Ukrainoje, ir iš tikrųjų labai aiškiai pasisakė savo poziciją, bet turbūt galvar dėl to, kad tu momentu supranti, kiek iš tikrųjų daug padaro mano pasaulis, kuris viena vertus nesukuria produkto, nekelia tiesiog ekonomikos ir negelbėja gyvybių, bet iš tikrųjų sukuria labai tvirtus ryšius, kurie paskui viską keičia. Nes tie žmonės paskui daro įtaką savo politikoje, savo šalyje, skleidžia naujienas. Aš pati esu kelių asociacijų narė, esu tarptautinės kuratorių asociacijos valdyboje, tai iškart parašiau, va čia visai 26 dienos postas, tai parašiau jiems, kad turim paleisti naujieną ir kaip nuo oficialią nuo savo organizacijos, kad kad išreiškėm palaikymą, kad kviečiam irgi peržiūrėti savo programas visų muziejų, kas yra mūsų nariai ir remti ir visai kaip galime. Ir aišku, to pačiu metu, jo, dar buvau pakviesta į visokius pokalbius, labai iš tikrųjų daug galvojau, būdama nuvažiavusi į Veneciją. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad Venecijos Bienalė labai gerai sureagavo ir mes turėjom tokį milžinišką susitikimą. Ten būna keli susitikimai su visa milžiniška komanda, ten dalyvauja, nežinau, 60 kažkiek šalių, nacionalinių paviljonų šalių atstovai, dalyvauja Bienalės prezidentas, visa komanda, dalyvauja pagrindinė kuratorė. Ir tikrai buvo tokia paliesta, kad visą susitikimą jie pradėjo, jie pasisveikino ir iškart pradėjo nuo Ukrainos temos. Pirma šalis, kuri buvo pakviesta, buvo Ukraina. Bienalė padarė viską, ką galėjo, kad Ukrainos paviljonas būtų įgyvendintas. Turiu pasakyti, kad mes irgi prisidėjom ir per Lietuvos kultūros atašę radom rėmimą Vilniuje ir Ukrainos paviljono katalogas yra spausdintas Vilniuje ir spaustuvė tai padarė nemokamai. Ir paviljonas iš tikrųjų turėjo lėšas, spausdinti katalogai, bet spaustuvė paragino tas lėšas paukoti tiesiog kariuomenei. Tai jo, ir būnant Venecijoje, iš tikrųjų daug kalbėjau ir su Ukrainos paviljonu, ir kalbėjau su vyriais žmonėm, ir pati buvau pakviesta į vairius pokalbius, platformas ir diskusijas, ir iš tikrųjų tenai gal būdama supratau ir visi supratom, kiek daug galim padaryti su tais įrankiais, kuriuos turime mano pasaulyje, ypač gal dirbant su tokiais dideliais tarptautiniais projektais, kai yra toks didelis tarptautinis dėmesys. Tai tikrai visose pokalbiuose, į kuriuos buvau pakviesta, visada pasakiau apie šitą apie karą Ukrainoje. Iš tikrųjų buvo dar labai siubingas momentas balandžio pradžioje, paaiškėjo tam tie visi karo nusikaltimoje Bučoje. Mes jau buvom visi Venecijoje. Tai tiesiog ir iš tikrųjų kalbėjau su Ukrainos ir paviljono komanda ir sako, kad jie pasakoja, kad Ukraina iš tikrųjų kaip valstybė beveik nerėmė finansiškai nacionalinio paviljonai, tai turi patys surasti atskirų lėšų, kaip jį gyvendinti. Ir sako, mes čia būnam, čia, sako, suprantam, kokią iš tikrųjų galę tai turi mūsų dalyvavimas, kad buvo iš tikrųjų, jie turėjo interviu su pagrindiniais Italijos, ne meno, šiaip tiesiog dienrašys, ir jų interviu buvo pirmose puslapiuose, tai interviu buvo apie meną, bet jie buvo labai daug ir ne apie meną, buvo apie tiesiog karą, apie situaciją Ukrainoje ir tiesiog skleidė žinę apie tai, kas iš tikrųjų ten vyksta, tai kažkaip taip labai gerai supranti, kad ir čia turbūt vat, kalbėjom apie Kaunas 2022, ką iš tikrųjų tas meno pasaulis gali duoti, tai jis tikrai gali duoti labai daug. Taip atrodo, kad jis tarsi nieko nekūrė, bet dalyvavo kažkokias didesnės aprotas, tu tikrai susitinki su labai daug žmonių, kurie daro tikrą skirtumą, tai yra politikai, svarbus verslininkai, įvairūs jo rašytojai, intelektualai, tai toks tikrai jo kažkaip daug apie tai galvojau ir tikrai visada kalbėjau apie Ukrainą. Bet aišku, tą pačiu metu darėm ir paviljoną, atidarėm parodą ir kaip menininkas turmanda man paskambina pasakyti, kad viską turim pakeisti, taip pat, ką supratau, kad esam stipriausi tada, kai darom tai, ką žinom, ką mokam daryti, kad kai jie turi kariauti, gydytojai gelbėti gyvybę su menininkai kurti meną, kokį jie gali geriausia. Tad darėm paviljoną, kuris yra mieste, Kastelo rajone, iš kur visai netoli arsenalės, tokiam iš kur gyvybingoje gatvė, kuri yra viena iš mažiausiai gentrifikuotų rajonų Venecijoje, kurioje gyvena tikri žmonės, kurie dirba tikrus darbus. Ir iš kur tas rajonas buvo mažiausiai, toks vienas iš mažiausiai turistiškų, bet įdomu, kad COVID metu buvo mažiausiai paveiktas, visi restoranai išliko, niekas nesileidžiama, kad tiesiog tai yra tikra gyvenimo dalis. Ir gal iš tikrųjų dar jaučiausi taip kažkaip labai, manęs daug kas klausė, kaip aš galvoju, tas pavienas pavyko ar nepavyko. Čia, žodžiu, tokia prestižinė, tai bienalė, vis tiek, kad atvažiuoja žmonių ir čia tam yra. Bet aš kažkaip labai jausiausi gerai, jausiausi savo vietoje ant žemės, galvoju svarbu, kad Lietuva, kaip tokia maža jauna šalis, ypač šitą kartą nenusisamdė kažkokio palaco ar kažkokių rūmų, bet tiesiog nuėjo į mažas erdves, kurios buvo mieste, šalia žmonių, šalia tikro tokio gyvenimo audinio, su visom problemom, iššūkiais ir džiaugsmais. Kažkai labai jaučiausi arti savo sielą, savo šaknų, to, kas man iš tikrųjų svarbu ir galvoju kalbėti tokiu momentu apie eliksirą, kuris skatina mūsų nuojautą, buvo tikrai svarbu ir yra svarbu. Tai ką, tai sukūrėm pagrindas iš tokių iš dviejų dalių. Pirma dalis yra skirta eksperimentams ir produkcijai, o antra dalis yra prezentacija ir distribucijai, taip kopijuojant įprastas kapitalistinės struktūras. Produkcijai matom iš tikrųjų ir konvejerį, kuris sukasi ratu ir niekur neveda. Tai toks, aišku, yra daug ironijos, džiuva tas jūržalės ir gale matom iš tikrųjų lentynas, kuriuose vyksta eksperimentai su jūržalėmis, bandant išvermantuoti laukam visas užsėtas medžiagas. Kažkai man daug manęs kas klausė, kas yra skardinėse. Skardinėse yra Dead Feeling eliksyras, kuris iš tikrųjų skatina mūsų vaizduotę. Eliksyras yra pagamintas iš bakterijų, kaip sužinojau, dirbdama su Davidu Zilberiu, kad kiekvieną kartą iš tikrųjų bet koks produktas, tarkim pienas, jis surūksta skirtingose aplinkose, dėl to, kad jis gyvena skirtingos bakterijos. Tai šitam pavirieną gyvena geros bakterijos, kurias mes savo sunkiu darbu ir įsispyrimu ir atvirumu išauginame. Ir skardinės yra užkonservuotas tos bakterijos, tai pasivežit namo atsidarysit, tai užkrės visą jūsų aplinką ir pasuks viską gerą linkme. Sukūrėm taip pat filmą su Davidu Zilberiu, yra pagrindinio direktoriaus ofisas, o priešais ta patalpa distribucijai reprezentacijai. Menininkas sukūrė tokią seriją darbų, iš tikrųjų pristatom vieną naują kūrinį jo Art Vilniuje, kitą savaitę, jeigu būsite iš tos pačios serijos, tęsia. Tai čia iš tikrųjų tie kūriniai sukurti pasiskolinus formas iš Google aplikacijos, kur yra, tos formos paprastai yra naudojamos įvairioms lentelėms, ir schemoms skirtoms paskaičiuoti ir numatyti galimus pelnus arba nuostolius. Tai čia menininkas paverčia juos tokiam antropomorfiniam figūrom, gan agresyviom, jo, kurios tarsi gaunas kažkokią savo galę veikti atskirai nuo mūsų ar verslo ar kapitalizmo intencijom, bet vis tiek ateina iš jo. Jo, ir visur kalbėjom apie Ukrainą. Tai va, tai taip pat ir pabaigsiu. Nežinau, kaip čia su laiku. Tai ačiū, kad išklausėt, sakykite, jeigu turi klausimą.
Ką aš žinau, kad turi klausimą?
Gal kažką neaiškiai papasakau, gal norit kažką paklausti specialiai, nežinau.
Šiaip per patį karantiną, tai mūsų darbas nelabai ir skiriasi.
Kaip sakas?
Per patį karantiną nelabai ir skiriasi darbas jūs. Toliau dar net parodas, net keliavot. Tokių nebuvo didelio pokyčio.
Jo. Ne, nu, pokytis iš tikrųjų buvo labai radikalus per pirmą karantiną, nes mes nieks niekur nekeliavom, sėdėjom namuose ir aš atsimenu tiesiog, nu, turbūt net visi galvojom, kas bus toliau, ar mes viską nors padarysim šitam gyvenimui, ar aš visada išgyvensim. Ir jo, ir aš gal jo, bet vis tiek atsidarėm ir vis tiek padarėm tos projektus, kuriuos buvom suplanavę, aišku, jie vyko gal kitaip, ar be tų žmonių, su kuriais būtumėm norėję vykti. Aš tikrųjų labiausiai galvoju apie tai, ką padarė COVID-as, kai pirmą kartą nuvažiavau į Veneciją, tai buvo prieš 21, man atrodo, gal metų pavasarį. Ir dar tuo metu nebuvo jokio mechanizmo, kaip keliauti net Europos Sąjungos kontekste, tai viskas ten buvo žodžiu, nauja ir daug labai įtampos, daug labai streso oro uostose. Ir atvažiavom į Veneciją ir Venecija tuo metu dar buvo, dabar panašau, curfew lietuviškai, kai, kaip yra curfew lietuviškai, kur komendanto valanda. Komendanto valanda, 10 valandą atvažiavom į Veneciją, kur paprastai taip visada galvoja, o kaip faina būtų atvažiuoti į Veneciją, kad būtų mažai žmonių. Ir atvažiavom į Veneciją ir nebuvo nei vieno žmogaus. Ir man buvo toks skaudė širdį, kad tu supratai, kad tai ne šiaip kažkoks romantiškas filmas, o tai yra situacija, kai žmonės miršta. Italija iš tikrųjų labai, kaip žinom, nukentėjo per pirmą bangą. Ir aš kažkaip būdama tada toje Venecijoje supratau, ir kažkaip vis man su mama kalbėjau, kad sakau, tik būdama čia supratau, ką tai padarė visam šitam pasauliui, kad, kad viską iš tikrųjų sulaužė ir sugriovė. Tai jo, tai viena vertus pakeitė viską, kita vertus vis tiek, žinai, galvojom, kad svarbu. Aš iš tikrųjų, vat, irgi šį pavasarį, kai prasidėjo tas karas, buvau Venecijai, mes išvažiavom kovo gale mėnesių į Veneciją ir atsidarė paroda, Peggy Guggenheim muziejuje, simbolistų paroda ir kažkaip nu, tą parodą, ten daug labai moterų darbų, beje kuruota irgi lietuvės kuratorės, kuri daug metų gyvena į Italiją. Ir kažkaip vaikštau po tą parodą ir žiūri datas ir tai kūriniai beveik susikurti antro pasaulinio metu. Ir pagalvojau, kad, nu jo, kad net galvoju, net didžiausias krizės akivaizdoje svarbu svajot, svarbu, žinai, turėti tą terpę, kur tu vis tiek gali kažkaip jaustis, kur tu gali kažką vis tiek sakyti, kas tau svarbu. Tai kažkaip pagalvojau, kad tas menas vis tiek yra labai svarbus visada ir ne tada, kai mes negalvojame apie tiesiog išlikimą. Tai jo, tai viena vertus pakeitė viską, kita vertus, žinai, gal tai padarė stipresnius, o paskui vis tiek darėm tai, ką jautėm, ką turim daryti.
Jo, da. Jei net aš pats gal, man tai įdomu, jeigu dar apie pandemiją kalbant, ar, nežinau, iš visą tai etišką klausimą formuluotą, klausyti, žinai, apie kažkus pozityves pusės pandemijos. Mes, man atrodo, dažnai kalbėjom, kaip kas yra blogai, negatyvų ir, man atrodo, visą suvokim, bet ar pati patyrė kažkokių tam gal kuratoriniai veikloji, kūrybiniai veikloji, kažkokių pozityvių jo patirčių ir ar gal asmeniškai dar tokį pridėsiu nuo savęs, ką aš pas pajaučiau, kad kažkodėl mano praktikoje aš padėjau labiau veikti, gal labiau lokaliau ir atsimenu, išvažiavau, buvo Latvijos šaukino centro tokia vasaros stovykla ir jie pirmą kartą tais metais, čia pamatro tarp šitų bangų, po pirmos ir tarp antros, darė tik tai Baltijos šalių scenai, žinai, ir šiandien mano ten menininkam, kuratoriam ir man tas buvo labai įdomu, kad kažkaip per tą stovyklą taip labai atėjo toks sakymas, kiek yra daug bendro, kaip mes kažkaip galim dalintis daug labai panašių problemų, panašių kažkokių sprendimų į tas problemas ir kažkaip man asmeniškai atėjo toks sakymas, kad aš labiau noriu dirbti gal lokaliau arba vat regione, tai gal to pačio irgi kažkokių tokių buvo.
Jo, tai aš tai žinok irgi, aš taip gal pradėsiu nuo tokios asmeniškos perspektyvos, aš nuo 3 metų amžiaus turiu tokius panikos priepūrius, kurie man, žiūrėjau, kartais sujungiai mane paveikia ir dažniausiai man tos panikos priepūrius iššaukia garsai arba blyksintis vaikai. Nu, tokia ne tai, kad ne epilepsija, bet tokia kažkokia kokia nors. Ir man, žinai, kai prasidėjo tas, kai prasidėjo visi tie karantinai visur pasaulyje, man kažkaip vidui, tokia aš taip jaučiu, man atrodo, kad tai tokia mano giliausia svajonė, kad galiausiai pasaulyje visur yra tylu. Bet čia toks išneišvis. Bet kalbant kitaip, profesinė prasme, tai aš tai labai kažkaip, aš turiu katiną, kažkaip iš katiną daug mokausi ir daug kažko išmokau. Tai kai prasidėjo visas tas surutė, žinai, aš tiesiog daug magojau ir daug skaičiau. Ir supratau, kad man to labai labai reikėjo, žinai, galai, kad mes visi tiek visada skubėjom, neaišku, ką ten darėm, bet visi visada skubėjom, ir aš niekada neturėjau laiko nei tam rimčiau paskaityti, nei rimčiau pamiegoti, tai miegojau ir skaičiau, Ir kažką dar norėjau pasakyti. Jo, gal ir dažnai, kad dar pagalvojau, kad tuo metu dar irgi toks prieš tą COVID-ą kažkaip visur buvo, iki šiol ta mano laukia yra, kad tu visur tarsi turi keliauti, niekada nėra ten tų resursų tiek keliauti, ten niekad nepamatai visko, ten, o visada kažkoks toks, kad tu žinai, vis tiek kur nors nenuvažiavai dar, nu, toks kažkokia visada tokia, žinai, kažkai panikoj, ir tada, o tada visos valdos pasidarė online. Oh my god. Ir aš atsirinu, aš net parašiau ten tokią recenziją apie tokią parodą Berlinę, kuri buvo online ir aš jos nemačiau ir Berlinė, kas gyveno ir jos nematė, nes niekas negalėjo įti. Tai ir aš taip galvojau, o kaip faina. Visos paskaitos buvo online, viskas buvo online. Ir man toksai buvo momentas, galvojau, pagaliau, aš niekur nekeliauju, miegu, skaitau ir dar vat, būna tokia kažkaip jaučiaus dar labai pasaulio dalimi. Dar ką jaučiau, kad dažnai kažkaip vis galvodavau ten, mes pastovi čia vargstam su to Rusija, aš visada, dar taip asmeniškai, aš visada jaučiuos, kad tik man atsitinka kas nors blogai. Man visada atrodo, kad visiems yra viskas gerai, bet tik man blogai. O dar šita buvo krizė, kai mes buvom visi tam pat. Ir buvo tos šalis, kurios yra labai turtingos tam pat, ir tos šalis aišku, nebuvom visai taip pat, bet vis tiek tai buvo ta nelaimė, kuri mus labai suvienė pasaulinių mastų ir mes visi išgyvenom tą, žinai, ištigį. Tai jo, ir ta prasme, žinai, nėra ką kalbėti, žmonės mirė ir tai yra siaubinga ir viską sudraskė, bet taip pat galvoju, man buvo labai svarbu, kad tai atsitiko. Nors mes tai yra siubinga, kad žmonės čia nėra ką kalbėti, bet man reikėjo tų 2 metų, žinai. Man reikėjo to tarpo, iš kurių man kažkaip ir karjeros prasme, mes gavom Veneciją, aš dabar dirbu su Vilnius Performance meno bienalė, man toks kažkaip turbūt man kažkas gal nusėda manyje ir kažkaip nepasisiko daug, bet kažkas, žinai, kažkoks klikti vyko ir aš supratau, gal kažkaip pradėjau, gal tai turėtų kažkokie aiškesnį santykį su savim, ko aš noriu šitam gyvenime, kas man yra svarbu, kaip aš noriu operuoti. Jo. Tai jo, tai aš kažkaip labai daug ir gero vadau. Toje siubingoje pandemijoje daug gero vadau. Dabar iš kurių dar galvoju visai, žinai, ir apie tą karą Ukrainoje, kuris yra siubingas ir kuris dar nesibaigė. Bet galvoju, kad žinai, per tokias didelės tragedijas, kad jis irgi atsiranda kažkokių dalykų, kurie, žinai, kurie pakeičia viską. Reikia manimkime, galvoju, reikėjo gal pasaulyje suprasti, kas yra Rusija iki galo. Reikėjo suprasti, kaip, žinai, kaip sistemos, kurios yra pagrįstos korupcija ir melu, negali funkcionuoti normaliai, viskas yra supuvę nuo viršaus iki galo. Ir žinai, dabar, pažiūrėjau, buvau Amerikai, tai pastoje būdavo, žinai, kur nors keliauju, pasakai Lietuvą, tai ten turi paskui aiškinti, kur ta Lietuva. Dabar pasakai Lietuvą visiems. Aš kaip. Jokių klausimų.
Jo.
Nu, va, tavai. Net esi klausimą, tai kaip jūs jaučiat?
Nu. O, va, ai, sušu, gal su to.
Man šiaip įdomu, ar pati bandėt kažką kuruoti, ar buvo minčių online per tą visą kontaktą, kaip sako, buvo susitavo parodos.
Online, jo. Na, žinok, ne, aš kažkaip per tą visą laiką, jo, labai tai iš kurių daug buvau, žiūrėjau ten su kaip parodų online ir klausiu paskaitų online ir pati dalyvavau su kiose paskaitose online, kur mane ten kvietė. Bet ten praėjo ten 1,5 metų ir aš kažkur metu supratau, kad aš nebegaliu žiūrėti ekraną. Tiesiog nebegalėjau. Ir...
Gerą pavyzdį. Buvo kažkas tokio vertingo, nes tikrai ta ekrana sudėtinga.
Jo, ne. Nu, aš taip pagalvoju, aš taip daug galvoju iš vis apie... Na, žinai, prasme, kai dirbu tą sritį, aš taip visada daug galvojau, kad kažkurio metu, iš tikrųjų, gal kai aš prieš šamacį mokiausi Prancūziją ir man aš grįžau į Lietuvą, aš turiu vyrą savo čia, ir grįžau į Lietuvą ir padėjau dirbti šamacį, žinai, ir viską, ir man toksai buvo tokia labai didelė krizė, aš šiaip daug galvojau, žinai, jau senai, ką tas menas duoda, ką jis negali duoti. Tai aš kažkaip galvoju, kad paroda jinai yra ne tik mentali patirtis, jinai yra fizinė patirtis ir jinai estetinė yra patirtis. Ir man atrodo, jeigu tu perkeli online, tai turi kažką kitą, tai tu turi patirti arba filmą, arba kažką, nes paroda, jinai, man paroda veikia, nes aš suprantu, nes aš atvienu, žinai, aš yra parodos kvapas, yra šviesa, aš jaučiu savo mastelį joje, aš joje cirkuliuoju, viskas tas veikia. Kai tu įdedi tą į, nu žinai, tai gali veikti radikalioje situacijoje, kai nėra kito varianto, bet jeigu yra variantas, man atrodo svarbu, žinai, ir aš kažkaip niekad, aš dabar galvoju, aš nepadariau nieko man. Nu, tai mes darėm, aš tai su Michael Rakovis darėm ten ekskursijas, nes Michael dar kažkaip buvo parda, darėm ekskursijas, nu, ten, žinai, nufilmavo, aš ten paskui pasakojau, ar ten, nu, jo, buvo visokie ten tie zoomiai, visokie ten tos diskusijos ir susitikimai, siaubingos paskaitos, aš negaliu, aš ten dar tokiu. Aš ten buvau tokia pakvesta, tokia serija, serija tokių paskaitų, tai aš ten atsimenu, aš ten mirdavau paskui. Toks jis man buvo taip subinė, kad aš sėdžiu savo tai svetainiai ir žiūriu į ekraną ir matau save. Tie žmonės yra visi tais išjungtais ekranais, nieks nieko nenori klapti, ten aš suvantu saugas. Jo, tai ne aš nedariau, neplanuoju jokių parodų online.
Aš dar turiu klausimą dėl tavo darbo su menininkais, nes atrodo, kad tu visai su Robertu jau nežinau, kai tas projektas turėsiu.
Taip, antras dabar buvo, nu mes taip šiaip, va tik du ir ką darėt, taip pat ir man, dabar va trečią ar Vilnių darom.
Va, tai man įdomu, kaip tu pasirenki, ar tave pasirenka menininkas, ar tu pasirenki su kuo dirbti, koks tas santykis.
Jo. Nu čia, žinai, labai tas, kai daug dirbi visokių tų atvejų yra, aš jau paprastai gal, nu jo, žinai, gal yra kažkokių istorijų, kai aš kažką pamatau, kažkokį kūrinį ir esu ten persekius menininkus tris metus, kurie ten galiausiai sutiko dirbti su manimu. Nu ne persekius ten vis ten, ką nors rašydavau, rašysiu, jie sako, to aš padžiu, ne, sakai, okei, ne. Tada vis tiek ten kažkaip ir vis tiek ten esu padaręs tikrius projektus, kuris menininkas, kurie man sakė tris kartus ne. Bet tų situacijų yra visokių. Dabar, kai praėjo tiek laiko, kažkaip suprantu, kad yra faina dirbti žmonėms, su kuriais tu gali susikalbėti, tai neatsitinka dažnai. Labai džiugas, bendradarbiavom su Robertu, kažkaip labai suradom. Nu, žinai, kažkaip pavyko susikalbėti, pavyksta susikalbėti. Ir su Venecija tikrai, dažnai, tai buvo 2 metai, tokia labai intensyvus darbas. Tam pagrindą taip atrodo, kai kalbi, kad čia, žinai, darai pardavis, bet yra šitiek daug visokių dar dalykų, kuriuos tau tenka, su kuriais tau tenka dirbti, tam kalbant nuo finansavimo paieškos, visokių ten vakarienių ir ten ko tik nenori. Ir daug įtampų ir visko, bet kažkaip labai... Jo. Nu, gal man kažkaip turbūt gal įdomiausi menininkai, kurie savo kūryboje kažkokį turi ryšį su tikru pasauliu, kuris yra aplink mus ir kažkaip turi, jo, kažkaip rezonuoja, o tada jo, tie žinai atvejai tai įvairūs vieną kartą. Nu, gal dažniausiai visi kaip kuratorius, tu pats kažkaip kalbini kažką, ne tave kalbini. Čia tokie išimtiniai atvejai, kai pažiūrėt su Robertu, kad mes pradėjom iš tikrųjų su Venecija, ten tokie, žinai, buvo labai paraleliai. Kažkaip pradėjom kalbėti, kad turbūt aš simpališka nuo ŠMC su Robertu, ir tada kažkaip buvo klausimas, kam būtų įdomu, man būtų įdomu. Tada Robertas kažkaip man sako, Neringa, gal tau būtų įdomu. Bet žinai, bet aš jau buvau pati pasakius ir tuo pačiu metu jie ten kažkaip pradėjo ir jis mane kažkada pasikvietė ten kažko ir sako, žinai, aš turiu parodą vartas, gal tu nori sukuruoti. Bet čia buvo vis, žinai, tokia, čia buvo tokia didesnė, tai vis kaip nebuvo iš oro nieko. Tai, ir mes, aišku, pažinojame vienas kitą labai daug laiko jau. Tai jo, kažkaip skirtingi tie atvejai, bet jo, viskai labai skirtingai, bet vis tiek, turbūt daugiausia tai kuratorius inicijuoja, daugiau atvejų nei atvirkščiai, taip ir turi būti, žinai, ir tas meninkas gal keistai ten jau čia stau sakydamas, kad gal davaitis kūro. Mm. Na jo, bet vairiai, tai jos yra, kad kažkaip jūsų tapo su Michael. Su Michael buvo didesnė, iš tikrųjų, bendrabiavimo dalis, ten išsidarėsi parodą Švedijai Malmės mieste. Ir ten taip visai, tiesiog praktiškai pasakysiu, padarė milžinišką produkciją. Ir Malmės Kunsthalė turbūt žinai pakviesa mane. Šiaip Michael tikrai yra labai garsus menininkas, jis ten to pačiu metu turėjo parodą Whitechapel Londone, atidarė tą ketvirtą plintusą Trafalgaro aikštį ir pakvietė Malmę daryti parodą jį ir jis ten sutiko padarė. Tada, kai gavo visas ten sąskaitas už tą naują produkciją, tai Malmės Kunsthalė galvoja, kad yra bankrotas. Ir tada jie ieškojo partnerių, kas susidėtų ir tada turėtų tas, žinai, pasidalinti tos išlaidas ir tada turėtų parodas. Ir kreipėsi mus ir mes sakėm gerai ir tada pasirodo, kad šimtas užsidarė ir mes nebegalėjom, nu, ir galvom, kad užsidarys ir tos parodas nebegalėjom pasai paimti. Bet tada paaiškėjo, kad nebeužsidarom. Ir kol mes ten viską sprendėme, mes pasiūrėjom tą parodą L&M-ui. Ir jau nebeturėjom tas parodas, tada turėjom erdvę. Tada aš sakau, davai, Michael, kažką kitą padarė. Tai ten galiausiai padarė. Tai čia tokia labai, žinai, tas gyvenimas labai toks, jisai nėra taip, kad ten labai retai, kada būna, kad sakai, o, kad fainas menikas, davai dirbam, čia turi ir finansus, ir viską. Dažniausiai tai būna tas sudėtingi tie procesai, ne tokie, aš žinau.
Labai ilgalaikiai.
Ir ilgalaikiai, taip, labai ilgalaikiai, labai. Su kai kuriais projektas, tai iš vis, taip. Jo.
Jų taip pat mūšiai buvo, man parodo, bet kaip jie galėt pats vežti atžinai, jų variantų tokių
iškėlą. Kad negaliu atsivežti? Mm. Nu, tai va, pasakoj, ten buvo gal toks labiausiai su tom kortelėm arabiškom, kad ten iš baro mane atsivedė atgal į šimtą naktį spręs problemas. Bet, nu, bet jie, bet čia būna labai, man atrodo, labai svarbu, kad menininkas atvažiuotų, žinai, tai jisai supranta, nu vis tiek, žinai, toksai viena vertus yra ir pagarba, kad jis yra čia, kad yra jo laikas, jo toksai jau žinai, pasiryžimas būti, bet taip pat yra tokia praktiška dalyka, kad tiesiog jis jaučia parodas erdvę, tu gali su juo pasdiskutuoti kažkaip, nes, žinai, taip atrodo, kad čia, kad tu viską žinai apie viską, žinai, bet kai dirbi su menininku, dar, man atrodo, aš pažiūrėjau labai dažnai, kad važiuoja menininkai, tu visie kažkaip daug laiko suspredė, tai labai dar ir geriau suprati jo kūrybą, nes kartais ten gali daug skaityti, bet kartais, kūnas, nianso nėra, žinai, ir paskui tau nežinai, kaip papasakot. Man atrodo, dar labai svarbus ir tas tiesiog pokalbis, kad tu žinai gali paklausyti, tau atsako, tu dirbi, tada matai, kaip ten kažkas keičiasi, ar kas ten yra svarbu, kas yra mažiau svarbu. Tai čia to labai to trūko su Michael, bet tada turėjom tą tokį ilgą zoomą, kurį rašėm tą pokalbį, jis kažkaip taip kompensavo. Bet gal su Michael dar buvo taip lengviau dėl to, kad jis, žinai, labai kad yra daug dirbęs visas situacijas, tai jis labai gerai moko operuoti, labai gerai su juo, žinys, labai tave jaučia, turi studiją, tai su juo kažkaip, žinai, dar paprasčiau buvo galvoti, gal su kokiais jaunesniais menininkais būtų buvo šis labai sudėtinga. Jau ir su juo, žinai, buvo sudėtinga, nebuvo taip lengva, jis labai siemas, nebuvo taip, žinai, ten, kad jis laukdavo atsakymą 2 mėnesius. Jis sakau, Michael, da, kitas me. Ar ten tą zoomą mes kaip planavom, tai ten iš trečią kartą tik tai įrašė. Nes jisai ten, ai, neringai, aš jau pasivaikščiau, pamiršau. Aš ten tėdžiu pusę valandas laukiu ir išnei. Tai jo.
Tai aš labai fainu, kad vadalinė, žinai, tokiais niuansais, kurie atrodo dažnai tokį nematomį visiškai būna ir atrodo, kad tiek ta specifika darbo kuratoriaus visiškai neskaičia ir man atrodo, mes iš esmės pasidalinamas kaip sėkmės istorijom, kaip jis, žinai, yra fainai ir gerai, kai tos parodos įvyksta ir pavyksta, bet man atrodo labai faina girdėti, kad pats tavęs, kad tu, žinai, esi tiek daug parodų padarius ir man atrodo dabar tavo karjerą tokia visiškam pakilime ir man atrodo, jo, labai smagu tiesiog žinoti, kad visi mes, žinai, visiems mums gali kilti vairių situacijų ir čia tiesiog visi esam žmonės ir reikia kartais laukti, kartais reikia iš trečio karto, žinai, ir iš ketvirto ir taip toliau. Tai man atrodo labai Jo, ačiū štai to.
Tai, prašau, aš žinok, aš kažkaip, man pačia tas labai svarbu, aš kažkaip labai ilgą laiką irgi taip, taip kažkaip labai man atrodo, kad visiems taip viskas puikiai sekas, tik man niekada nieks nesiseka. Ir man atrodo, aš labai svarbu kalbėti apie, nu žinai, kad pasaulis yra daug sudėtingesnis, kad tu negalvotum, kad viskas yra tik tai tas nuostabus fasadas, bet iš tikrųjų yra daug viskas kompleksiškiau. Tai čia man atrodo, jo, tai faina, kad pasakai, bet aš kažkaip, man atrodo, noriu prisidėti, kad kažkaip labiau jausimės visi, žinai, integraliau visose tos situacijose, kurios atrodo ten kažkokia, žinai, labai gal fainas, bet iš tikrųjų yra labai kartais sudėtingas.
Jo.
Bet tai faina. Ačiū, kad atėjote. Ačiū, kad pakvietėte.